Vriende, die Here Jesus het opgestaan. Vertrou dat dit 'n verskil maak vir u om te weet dat hy lewe en dat hy vir ewig lewe. Ons is baie bly vir die besoekers en elkeen wat hier is. Ek het daar gister tussen die Witte Berge en ek weet nie wat se berge nog daar naby en by op 'n plaas heerlik geslaap. In Tilbag was 'n vreugde gewees, ek vertrou en hoop jy het ook 'n heerlike aand gister gehad met die sang en die getuienis. En is vir my goed om vanmôre saam met julle te kan wees en weet dit. En ek vertrou dat jy dit ook so sal ervaar dat wanneer 'n mens nagmaal hou, wanneer 'n mens na die tafel kyk, Dominikusie ons altyd geleer, nie dat Jesus nie nooit teenwoordig is nie, maar dat hy op 'n besondere wyse teenwoordig is by die nagmaalstafel. En mag die Here u hart voorberei dat wanneer ons die nagmaal sal gebruik, dat ons dit met die nodige eerbied sal gebruik en dat die Here ook vir u iets sal doen. Ons het gesê dat ons gaan vir mense salf en bid, ook by die geleentheid na die diens. En het ek vir die broeders gesê, ek wil graag hê in die eerste plek, die beste plek om die Here te vertrou en die beste oomblik om die Here te vertrou, vir genesing is die oomblik wanneer ek die nagmaal gebruik. U na die boodskap luister en u gebruik dit, dan kan u die Here daar vertrou om te sê, dit is u bloed, dit is u liggaam en ek vertrou u. En daar is nie een siekte hier, wat hy nie kan wegneem. Die vraag is net, of dit die regte tyd is, en of u daar die geloof het om hom te vertrou. En daarom is het goed om na die woord te luister en dat die woord jy hart ontvanklik sal maak en dat jy die Here kan vertrou vir iets groots ook in jy lichaam. Groot of klein. Jesaja 53, hy het ons sonde op hom geneem. As jy weet dat die Here Jesus jy sonde vergewe het, hoe weet jy dit? Jy het hom vertrou, jy het geglo en hy het dit weggeneem. Maar hy het ook ons siekte op hom geneem, want daar staan deur wie se wonde julle genees is. En dan is daar ook, en dit is waar ook die boodskap baie sterk gaan vanmôre, hy het ook ons smarte op hom geneem. Daardie wat niemand van weet nie, daardie seer, daardie vraag, daardie worsteling, die smarte van mense op hom geneem, sodat daar weer 'n huppel in jou stap sal wees na die diens om die seer en die smart na Jesus toe te neem. En dis my vertroue, dat die Here op 'n besondere wyse vanmôre tot ons sal kom spreek deur sy wonderlike woord. Ons slaan ons oë op na die berge, en daar's baie berge hier om ons, en ons weet wat 'n berg is. Sommige mense het nie kans gesien om oor die berg te gaan en verder te trek nie, net hier gebly. En soos wat u kind gekyk het na die berge en gevra het, waar sal my hulp vandaan kom? Hoe sal ek oor hierdie berg kom? En aan die antwoord gekom, my hulp is van die Here wat hemel en aarde geskape het en nooit sal het vaar die werke van sy hande nie. Daarom vriende, genade, barmhartigheid, vrede, van God ons Vader en die Here Jesus Christus sy Seun, word aan u geskenk deur die wonderlike teenwoordigheid van die Heilige Gees hier op hierdie kamp en hier in ons midde.
Amen.
U kan die Bybels oopmaak by Lukas 24. Ek het gemeen om vanmôre te praat oor dit is volbring, maar as die Here wil, sal ons vanaand praat oor die boodskap dit is volbring. As dit lewendig bly in my hart en as die Here 'n ander woord gee, dan sal ek ook gehoorsaam wees om dit af te lewer. As ek vanmiddag gaan stil raak voor hom. Ons eerste boodskap het ons gekyk en gesê dat Jesus het as mens toegeneem. En as Jesus toegeneem het en meer in sy dissiplines toegeneem het, so moet ons dan ook toeneem. U onthou die boodskap, u wat hier was, u wat nie hier was nie, kan dit kry, u by Iemand, weet nie waar, hoor maar by die mense, waar kan u dit kry, maar onder die waterlyn, daar waar niemand sien nie, en dit is waar ek tyd met die woord spandeer, en tyd met God spandeer, dan sal ek bo die waterlyn, sal ek die vrugte dra, van om dan guns by mense te kry, en ook in die sosiale lewe, 'n merk te maak, vir die Here Jesus. En dan het ons gekyk na, daar is die lam, Jesus die lam, fokus op die lam, en wat die lam is, en wie hy is, en dan het ons gekyk na, Jesus wat verhoog word, en hoe hy verhoog is, van die aarde af, aan die kruis, en wat hy vir jou en vir my daar gedoen het. En vandag gaan ons kyk na hierdie mense, die Emmausgangers, Lukas 24 vanaf vers 13. Twee manne wat, as jy jouself indink in hulle posisie, Vrydag is Jesus gekruisig. Saterdag, nog steeds in Jerusalem, Jesus is weg en hulle sê, hy is gekruisig en wat gaan van hulle word? Sondagmore stap hulle en dan hoor hulle nou, die graf is ook nou nog oop en iemand het sy lijk gesteel, lyk dit vir ons. En dan sê hulle op hierdie pad, alleen, hierdie twee manne. En twee van hulle was op dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 mijl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord om die dinge aangaande Jesus die Nasareener wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat het hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag met dit alles die derde dag van dat dit plaasgevind het, maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. En daarop kom hulle na by die dorp waarin hulle op reis was, en hy het gemaak of hy verder wou gaan, maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal en het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan die tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee aan hulle. Hulle hou nagmaal. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 met en die wat saam met hulle was by mekaar was, wat sê die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood en terwyl hulle hieroor nog praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Dit nie wat ons graag wil hê nie. Vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat ons hart en ons sinne bewaar in Christus Jesus, dat wat ook al om my gebeur, ek het die vrede van God en ek het vrede met God gemaak. Ek wil met u praat oor die tema, terwyl ons sentrale tema is, fokus op Jesus. Fokus op Jesus op jou pad. Om voortdurend op Jesus te fokus. Ek het hierdie boodskap meer as 12 jaar gelede in baie moeilike omstandighede gepreek. Ek het die boodskap gepreek, iewers te kan nie onthou waar nie, en Dominee Fred Hope het gehoor van die boodskap, en hy het my gevra, Johan, wil jy nie hierdie boodskap asseblief in Pretoria Oos kom preek nie? Nou, my ervaring met Pretoria Oos was dat ek het voor dit 4 keer in Pretoria Oos gepreek, en elke keer het daar iets snaaks gebeur, iets vreemds. Die eerste keer toe ek daar gaan preek, toe verdwaal ek heeltemal, want ek het nie die pad geken nie. Ek het die ou Delmas pad uitgery in plaas van om Garsfontein uit te ry en ek kry nie die plek nie. Ek bel later aan vir Dominee Bill Barkley, hy is op pad kerk toe gelukkig en hy sê vir my, nee man, jy moet daar by die golfbaan ry en beduie my en ek kom daar net betyds kom ek daar aan terwyl hulle nog amper die interviews lied sing. Dit was die eerste keer. Die tweede keer toe ek daar gaan preek, toe ek aankom, toe het hulle al die toerusting gesteel, daar is nie klanktoerusting nie, daar is niks, en hulle die kerk rot en kaal besteel. Die derde keer toe ek daar gaan preek, toe ek so instap en toe ek die boodskap wat ek wil preek, toe kom die Here en hy sê vir my, nee, jy gaan nie hierdie boodskap preek nie. Ek sê, Here, nou wat sal ek preek? Hy sê, ek sal vir jou wys wat jy moet preek. In my hart weet ek net, hierdie boodskap is dood en ek is in vrees en bewing. Dit het in my lewe al 3-4 keer gebeur en dit is nie aangenaam nie. En die Here sê, ek sal vir jou sê, en toe ek in die konsistorie inkom, en daar lê 'n puzzle, wat noem dit, legkaart, wat hulle vir die kinders gee daar is om mee te speel en die legkaart te bou, en ek was besig om 'n boodskap voor te berei oor die legkaart van jou lewe, hoe elke plekkie, elk ene het 'n sekere deel, en jy, as jy op 'n verkeerde plek insit, gaan jy moet uithaal daar, want dit is nie soos jy moet wees nie. En die vierde keer toe ek daar aankom en ek preek, toe kom met die haken, en die Here het vir my 'n woord gegee oor hoe die Here ons beskerm en hy selfs engele stuur en hoe dit al gebeur het dat mense aangeval word en dat die Here legioen engele of een engel of twee engele stuur om mense te beskerm en te bewaar en dit was in 'n tyd daar terwyl daar geweldige inbrake was en geweldige dinge in die ooste gebeur het en hier kom die diaken en hy sê, Dominee, ek het 'n getuienis. Ek sê, wat is jou getuienis? Gewoonlik luister ek eers mooi, wat is 'n mens se getuienis? Want sommige mense praat snaakse goeters. En hy vertel vir my, hy sê, ek wil net vir Dominee sê, gisteraand was ons oorval deur, ek weet nie hoeveel rowers nie. En hy vertel hoe hulle die naam van die Here aangeroep het en hoe daardie mense weggehardloop het. En dit pas presies in by my boodskap. Iets snaaks wat gebeur het. Nou vra Dominee Kutsie, ag Dominee Hoop vir my, ek moet hierdie boodskap bring. Ek sê wel, ek kan nie verdwaal nie. Ek kan nie 'n ander boodskap bring nie. Hulle kan hierdie goed steel nie, want alles is mooi, die alarmstelsels is daar, alles aan. Alles is nou in orde, niks snaaks kan gebeur nie. 6:00 die môre. Kry ek 'n oproep van Dominee Andre Bester. Johan, ek wil net vir jou sê, Dominee Fred is vanoggend in sy bed oorlede. Toe moes ek hierdie boodskap, wat hy gereël het, om te sê, ons verstaan nie waarom hierdie goed gebeur nie. Toe is dit die snaakste. En dit was geweldig moeilik om die boodskap te bring 2 ure voor dit op dieselfde perseel iemand dood. En min wetende, ek sou later die predikant word van die betrokke gemeente. Een van die aangenaamste dinge in 'n mens se lewe is seker. Sommige mense beplan ver vooruit. Ek het nou by vriende gebly wat hy sê, as hulle oor see gaan, dan besluit hulle waar hulle sal wees en hoe hulle, en Domie Rassie het vertel van daai man wat sê, die een kind sê draai links en die ander sê regs, ons weet nie presies waar en hoe alles gaan gebeur nie, ons beplan nie alles nie, dis so, en ander mense is weer so in 'n vormpie soos my vrou, dat as ons sê ons gaan soontoe, dan beplan sy alles, waar gaan ons stop en al die dinge, en die geldjies word een kant gesit en alles. En dis die wonderlikste as dit realiseer en alles werk mooi uit soos wat jy dit beplan het. Jou pensioen en jou kleinkinders en alles, en jy het hierdie drome wat jy het en dit realiseer. En dan kom ek en dan verander ek alles. Dan is my vrou heeltemal ontstel, dan sê ek vir haar, soos wat ek nou die dag gesê het, nee, ek het niks verander nie, ek het 'n beter plan gemaak. Maar, daar is seker niks so erg, soos wanneer jy uitsien na iets, en jou drome wat jy het, en jou beplanning wat jy het, en iets soos 'n COVID kom en hy laat alles van jou wegvat en al jou beplanning is deur een mens of twee mense of deur omstandighede alles verwoes en die drome wat jy gehad het, het platgeval. Die kastele wat jy gebou het was net sandkastele. En dit is wanneer mense depressief raak. Die grootste rede vir mense se depressie is hulle hoop wat hulle op iets gehad het en dit het nie gerealiseer nie en dan gaan sit hulle in 'n gat van depressie en dan dink hulle pille sal hulle help terwyl dit 'n innerlike saak is, 'n fokus wat ek moet regkry tussen my en die Here Jesus. So lees in Lukas 24 van twee mans op pad huis toe, vers 13 en 40, op pad na Emmaus toe, en hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. Dit moes nie so gewees het nie. Dit het voorgeval. Daar het iets van hulle gesteel, die hoop wat hulle gehad het op die toekoms. Wat was dit? Hoeveel mense, vriende, sit met hierdie selfde simptome. Hulle is ontsteld as gevolg van iets wat nie gebeur het nie, wat hulle graag wou gehad het moet gebeur. Ek wil by hierdie diens 'n boodskap van hoop bring vir mense wat sit in hierdie gat, in 'n donker gat en sê, hoe sal ek uit hierdie gat uitkom? En dan kyk ons na hierdie twee mense, wat het gebeur? Wat was die oorsaak? Hoe het hulle harte weer brandende geraak, dat hulle oë gefokus was op die Here Jesus? Waarom is dit dat hulle oë, hulle fokus heeltemal van Jesus af was? terwyl Jesus opgestaan het en terwyl hy leef. Hoe het hulle uit hierdie gat van depressie gekom? 40 dae na sy opstanding vind die hemelvaart plaas. Vir 40 dae lank het Jesus aan mense, verskeie mense verskyn, dat hy opgestaan het en dit is 'n realiteit en dit is 'n werklikheid en dit is waarom ek en u vandag hier by mekaar kan wees, omdat hy leef, omdat hy opgestaan het. En 10 dae later na die hemelvaart was dit Pinkster en die Here die Heilige Gees uitgestort. Dis die tyd waarin ons ingaan en 'n hoopvolle toekoms met 'n geseënde Pinkster wat vir ons gaan voorlê en alles wat saam met dit gaan. Kom ons kyk in die eerste plek na hierdie hartseer verhaal. Vers 18 tot 21. Die hele Vrydag sit hulle met hierdie gedagtes. Die hele Saterdag is hulle daar. En die Sondagmôre besluit hulle, ons gaan nou maar terug Emmaus toe. Ons is nou klaar met Jerusalem. Hulle draai hulle rug op al die hartseer wat hier agter is. Jesus is dood. Vriende, as ek die Bybel lees, dan lees ek dat dit vol van hartseer verhale is. En dan lees ek agter dat God altyd 'n doel met dit gehad het. Was die Here nie bekend en is hy nie bekend met alles wat met mense gebeur het nie? En ons lees die verhale. Seker van die hartseerste verhale was se Josef. Was u al verkoop deur u broers, sleg gesê deur u broers, weggegooi, rug gedraai en alles en gesê die hy is dood. En vals beskuldig en moes 10 jaar verniet in 'n tronk gesit het. So kan ons baie boodskappe gaan, ons kan ons haal uit die Bybel uit, maar die Here was bekend daarmee. Hoor wat sê Jesaja 53 vers 3. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, hoor mooi, en ons smarte, die het hy gedra. Daai pyn, daai seer, daai smart wat binne in jou is, sê die skrif, Jesus het dit gedra. Jy hoef nie met dit meer saam met dit rond te loop nie. Ek sê baie keer vir mense, veral iemand wat iemand in die dood afgestaan het, en weet jy vriende, dan wil mense nie breek met daardie dood nie, en ou dominee, Rousseau het altyd gepraat van mense, sommige mense is smartvrate, dit klink erg, maar hulle teer so op die seer en die smart en die dood van hierdie persoon, hulle wil nie klaar kry daarmee nie, hulle wil dit nie na Jesus toe neem nie, en dan verduidelik ek vir mense, daar is 'n groot verskil tussen 'n wond en 'n letsel. 'n Wond, ek het baie wonde hier aan my hand, wat baie seer was, ook met 'n mes gesny het en 'n glas my gesny het en daai wond was daar onder my voet, wat ek by die visvang, dat hy my al my seenings afgesny het, en ek moes steke kry, en daai wond was seer gewees. En vandag, is daar net 'n letsel. Dis nie meer seer nie, want dit het gesond geword. Ek sê nie, u gaan van die letsels ontslaa raak nie. Daardie seer, sal verdwyn. Dis nie meer seer daar waar ek druk nie. Dit het gesond geword. En dis wat Jesus gedoen het. Hy het gesê, bring dit na my toe. Gee dit vir my, dat ek jou gesond kan maak. Jy sal altyd daaraan kan dink, maar dit sal nie meer seer wees as jy daaraan dink nie. As dinge nie uitwerk nie, vriende, en mense hoop verloor het, is daar smart en hulle verloor fokus op die Here Jesus en hulle draai soms selfs hulle rug op die Here Jesus. En sommige mense sin lyk het of het nie ophou nie. En daar jou liedjie wat hy mannetjie met die rooi skoene sing, skip skop, skip skop. Wanneer hou die dinge op? Swaar kry hulle net voor. Hierdie berg wat ons moet oor. En dan kom Jesus. En dan kom stap hy saam met my pad en hy sê, bring weer jou fokus op my. Vra wat ek nie kan antwoord nie, vriende.
Ek het die hartseer moes beleef van 'n dokter wil nie maar hê toe sy kleinkind tragies dood is en hy daar staan by daardie lijk en ons in die kamer ingaan, hy sê ek verstaan dit nie, ek sê hoe kan hy dan hierdie dokter, hierdie geleerde man, hy moet ons alles te weet, hy moet ons weet hoe om het te hanteer, en hy sê ek verstaan dit nie, hoekom nie ek nie Here, ek is 'n ou man, hoekom hierdie jong mens? Paar jaar later bel hulle my die oggend vroeg, toe met die Koetsee se seun Bernard, sy skoonpa bel my, sê kom, Bernard is weg, ek sê weg, waantoe weg? Hy sê hy is weg, hy lê in sy bed, maar hy's weg, toe sy in sy slaap dood langs sy vrou, en hy kom daar, en hier kom Dominique Coetzee aan, en hy is ook daar, en hy ween, en hy sê, hoekom nie ek nie, Here, ek is 'n ou man, hoekom, waarom gebeur hierdie dinge, en hierdie seer wat mense mee rondloop, en net Jesus kan dit vir my kom gesond maak, en hierdie seer steel, die vreugde in ons lewe, wat die lewe wat nog vir ons voorlê, en hoe ons kan aangaan in die toekoms in, en vorentoe kan kyk saam met die Here Jesus. Dis juist in hierdie tye wat ons fokus op die Here Jesus moet wees. Is in 'n tyd soos hierdie, wat jy jou fokus op die nagmaal, op die gebroke liggaam van die Here Jesus kan neem en sê, Here, vandag wil ek klaar maak met hierdie smarte, hierdie seer wat in my is, ek het 'n lewe, ek het ander mense vir wie ek omgee, daar is ander mense se lewens wat ek beïnvloed, omdat ek nie kan opstaan uit hierdie gat van depressie nie, ander mense het my nodig. Baie voorbeelde, die dood van 'n geliefde, seker nog ergere egskeiding, wat iemand seker het my vrou in hierdie lewe verloor, bankrotskap, molestering, verwerping, wat sal hierdie seer wegvat? En kyk wie verskyn aan hulle, terwyl hulle sit met hierdie seer, die vreemdeling wat verskyn, vers 15 en vers 16, en terwyl hulle praat en met mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam, maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie, en die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van hierdie dinge wat daarin gebeur het nie? Waarom herken hulle hom nie? Droefheid, vriende, pyn en seer, maak dat mense nie meer op Jesus kan fokus en soms nie eers wil fokus, want sommige dink dit is hy, dit is sy skuld, hoekom het hy dit oor my toegelaat? Want hulle eie seer, hulle eie bekommernisse, is vir hulle belangriker, want dit gaan oor my seer. Jesus is dood, sy lijk is weg, daar is nie 'n graf om na toe te gaan nie, daar is geen hoop om hom weer te sien nie, en dit is wat die droefheid aan hierdie mense doen, en Jesus raak vir hulle totaal 'n vreemdeling, en Jesus raak 'n vreemdeling, wanneer ek my fokus verloor, en my fokus van Jesus af wegneem, depressie maak van Jesus hierdie vreemdeling, jy hoor nie, jy sien nie, jy glo niks positief nie, soos ek gesê het, my vrou, daardie tyd toe ons van George af Pretoria toe moes getrek het, sy het nie eens die Bybel oopgemaak nie, sy wou nie oor die Here praat nie, sy wou nie gebid het nie, sy wou niks weet nie, sy het in daardie gat van donkerheid gesit, want het gaan oor ek wat seer gekry het, dit gaan oor my hoop wat ek gehad het, dit gaan oor my plannetjie soos wat ek graag wou gehad het, dit moes gewees het, en die Here sê, maar ek het ander planne, ek sit in hierdie diep donker gat, en ek sien niemand en niks raak nie, behalwe my eie seer. Wie was hierdie twee mans? Die een se naam was Kleopas, en die ander was 'n onbekende gewees. En nou is Jesus vir hulle 'n vreemdeling, maar hulle is nie vir Jesus 'n vreemdeling nie. Hoekom dink jy, het hy juist met hierdie twee manne op hierdie pad gaan loop? Hy het hulle geken. Hulle was sy disippels. Hy het alles van hulle afgeweet. Jy sien, Jesus se hele bediening is gevul met onbekende mense, met hopelose mense, verstote mense, eensame mense, en Jesus is juist die een wat tyd maak, terwyl ander mense sê, man, jou gekerm en jou gekla in hierdie donker gat waarin jy sit, kom uit jou kamer uit en begin om iets te doen, en mense verstaan dit nie, maar Jesus verstaan, en hy kom na hierdie onbekende mense toe. Johannes 4 is daar een naamlose prostituut. Die Bybel gee nie haar naam nie. Johannes 5 is daar een siek man. Sê gee nie sy naam nie. Johannes 9 is daar een blinde man. Hy gee nie sy naam nie. Markus 4 is daar een lam man met 4 vriende wat hy die name voor gee nie. Wie was langs Jesus aan die kruis? Hulle het nie name gehad nie. En daar was hoop vir al twee. Want Jesus het elkeen van hulle by die naam geken. Vriende, ek en u is nie vir hom 'n vreemdeling nie. U hoef nie te vra waarom en hoekom nie, Here. Want hy weet alles. As vir hom niks verborge nie. Is dit nie wonderlik om so iemand te kan ken nie? Of om te weet, daar is iemand wat my ken? Wie ek ook al is, ek is nie 'n vreemdeling. Want Jesaja 43 vers 1 sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Glo u dit? Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, jy behoort aan my. Ek ken jou, jou naam is gegraveer in my handpalms. Waardoor hulle die spykers geslaan het. Jy sien, niemand vertrou 'n vreemdeling maklik nie. Wie is hierdie vreemdeling dan wat aan ons verskyn? Dis die middelaar. Dis die een wat die oplossing is. Dis die een wat die antwoord gee. Waarom is hulle hartseer? Kom ons lees weer vers 21. In vers 21 staan daar, en ons, hoor mooi, ons het gehoop dat het hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met dit alles die derde dag van dat dit plaasgevind het. Wat was hulle hoop gewees, vriende? Hulle hoop was dat hy gaan koning word, hy gaan ons verlos van die Romeinse juk. Dis nie lekker om vir hierdie klomp heidene belasting te betaal nie, dis nie lekker om onder hulle juk te wees nie, ons wil weer Jerusalem regeer, ons wil die tempel, ons wil ons reëls hê, en nou kom Jesus, en hy gaan koning word, en hy gaan die koning wees, en hy gaan hierdie Herodes en allemaal van die grond af wegvee, want hy kan ons net 'n woord spreek, en hy doen het, en dit was hulle hoop gewees, en nou sy dood. Hulle hoop was op die tydelike, om hulle te verlos van die aardse. Terwyl Jesus gekom het, en wat ons gekyk het as hy verhoog word van die kruis, die uiterlike is erg, maar die innerlike, dit wat die onsienlike wat hy kom doen het, om daar binne in die mens iets te kom doen, wat die mens vir homself nie kan doen nie. Hy moes eers ly, deur verhoog te word, sodat hy die sonde kan dra, want hy is die lam van God. Hulle hoop was op voorspoed, op hulle toekoms. Hulle sien die kroon van 'n koning en nie die kruis van 'n verlosser nie. Sonder 'n middelaar is daar vir julle geen hoop nie. En julle moet dit verstaan. Niemand kan Jesus koning maak as hy nie eers die middelaar is nie. Jy kan hom nie kroon as koning as jy nie met hom gekruisig is nie. As jy nie vir hom alles gee nie, dan sal jy nie verstaan nie, want dan gaan dit oor jouself en jou tydelike. En dit kos
om jouself te verneder en te erken, jy het hom nodig, gebroken voor die Here. En hy sien my trane. Het u geweet, as u nie trane gehad het, as u nie vog op die oog gehad het, die sou u nie kon sien, die oog sou seer geblei het, sou rooi gewees het, en trane, deur trane, sien 'n mens soms baie beter, wanneer ek deur my trane kyk, na dit wat die Here mee besig is in my lewe. Hierdie vreemdeling, is die middelaar wat as koning oor jou en my lewe wil regeer. Maar die volgende is, dan kom Jesus met die woorde van waarheid. Hy los hulle eers dat hulle praat. Vers 25 tot 27 lees ons, en hy sê vir hulle, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie, en hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in die skrifte die dinge wat op hom betrekking is. Hy lê vir hulle die skrifte uit. Hy gaan so ver as Moses en die profete, sodat hulle die woord kan verstaan, dat hulle onder die waterlyn, dit wat die Here in sy woord vir jou en vir my sê, my hart kan kom vervul, en dat sy woord my hele lewe kan kom verander, nie die storiekies van mense nie, maar die kragtige lewende woord van die Here, wanneer ek in hierdie depressie is, en ek begin dit te lees, en dis was al antwoord vir my vrou, toe die Here moet haar begin praat uit die woord uit, en sê, jy kan nie so aangaan nie, vertrou my, en sê, die Here kom vertrou op grond van die woord, en vandag weet, sy moes deur dit gaan, sodat sy vandag terug kan kyk, en kan sê, daar is vir ander ook hoop, as hulle in 'n gat van depressie sit. En die getuienis vir ander mense baie beteken. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot terechtwijsing, tot onderwijsing in die gerechtigheid. Hoor mooi, hoor, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. Toe hulle die skrifte verstaan, toe Jesus vir hulle die skrifte uitlê, is daar hoop in hulle lewe weer. Toe is hulle fokus weer op die Here Jesus. Die profesie het in vervulling gegaan en hulle het dit nooit verstaan tot nou toe nie. Kan ons hulle kwalik neem? Ons het baie meer kennis, ons het baie meer vandag as wat hulle gehad het. Dit al die waarhede, ons het selfs 'n boek Job, om Job te gaan lees en te sien wat met daardie man gebeur het en waarom en hoekom. Die rede waarom mense hoop verloor en depressief raak is omdat hulle nie nou kan verstaan waarom die dinge met hulle gebeur nie. Want hulle luister nie meer na die woord. Hulle maak nie tyd met God onder die waterlyn en tyd met die woord, sodat die outeur opdaag en met my praat en vir my sê, waarom skreeu jy so? Is daar dan geen God in jou nie? Groot teoloog in Europa het hulle eendag gevra, wat is die grootste Bybelse waarheid wat jy ooit gehoor het in jou lewe? Toe antwoord hy op my moeder se skoot, toe sy vir my gesing het, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Sit jy in 'n gat? Jesus loves you, this you must know, for the Bible tells me so. Matteus 11 vers 28 tot 30, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee.
Jesaja 42 vers 3, die geknakte riet sal hy nie verbreek nie en die dowwe lamp het nie uitblus nie, met getrou hy sal hy die reg laat uitbring. En dan kom ons by die ete. En Jesus stap en hy maak of hy wil verbystap vanaf vers 28 en daarop kom hulle na by die dorp waarin hulle op reis was en hy het gemaak of hy verder wil gaan, maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal en hy het ingegaan en by hulle gebly. En toe hy met hulle aan die tafel was, neem hy brood en dank en hy breek dit en gee dit aan hulle oë en toe is hulle oë geopen. Sit aan die tafel en hy breek die brood en hy bid en hulle oë word geopen. Mag die Here, wanneer ons hier aan die tafel sit en ons die brood breek, jou oë open en dat jy sê, was ons hart nie brandende op die konferensie toe hy ons kom besoek het nie. Nou verstaan ek. Is die tafel wat wag vir ons om daar te gaan aansit en deel te kan hê. Dit bring my by die ware verhaal. In vers 32 en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Ewe skielik is daar 'n huppel in hulle stap en hulle hartloop, nie loop stadig. Hulle hartloop 7 myl terug Jerusalem toe om te gaan vertel hy het opgestaan. Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle by mekaar was wat sê die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. En dit is wat gebeur, vriende, wanneer jou fokus weer op die Here Jesus is. Jy kan nie anderste as om ander mense te gaan vertel nie. En die oomblik wanneer jy dit met ander mense deel, dan verander jou hele lewe. As ek dit met ander mense deel, weet jy wat gebeur, dan kom ek uit hierdie donker gat waarin ek is, en dan skreeu ek nie meer, en ek roep in hierdie duisternis nie, en daarom wat Micha, ek wil het graag vir u lees, Micha 4 vers 9, hoor wat sê hy, waarom skreeu jy nou so hard, is daar geen koning in jou nie, of het jou raadgever omgekom, so dat smart jou aangegryp het, soos die van een wat baar, en as ek uit hierdie gat uit klim, en ek is 'n lig vir ander mense wat in duisternis sit om te kan getuig. God het my seer weggevat. Hy het my kom besoek op die konferensie. Ek sluit af. Die Here het met ons kom praat. Deur 2 mense wat geen hoop gehad het nie, wat depressief was. Hulle het hulle fokus totaal verloor, hopeloos. En nou mag daar sulke mense wees vandag hier, wat jy bevind jouself in daardie selfde posisie. Nou vra ek, en jy weet, waarom het jy hoop verloor? En dadelijk kom die ding op by jou. Dis wat jou so negatief maak. Ek weet nie. Ek weet nie wat jy deurmaak nie. Geen mens kan vir jou kom sê, ach, ek weet hoe jy voel, want ek het dit ook deurgemaak nie. Geen mens kan dit vir jou sê nie, want jy sit met daai seer, en jy sit met daai ding wat jy moet verwerk. Maar ek weet een ding, as iemand wat jou wil help, iemand wat jou naam ken, as iemand wat by hierdie oomblik langs jou kom sit, en vir jou die skrifte wil uitlee om vir jou te sê, daar is hoop vir jou. Daar is 'n toekoms. Die verlede is verby. Oog, vestig jou oog op die Here Jesus. As dit nie uitgewerk het soos wat jy gehoop het nie, dan sê hy vir oggend vir jou, daar is vir jou hoop. Kom fokus op die Here Jesus. En vertrou hom. vanoggend om vir jou te kom doen. Daai seer weg te vat en die letsel bly oor en jy onthou die letsel. Ek onthou jare gelede die siekte wat ek gehad het, waarvan die Here my gesond gemaak het, waar die dokters my 7 jaar gehad het, gegeet om te lewe, en ek is gesond, en toe sit ek met, ek loop so mank, en ek sê toe vir die Here, Here, maar ek kan mos nou hierdie letsels ook wegvat, hierdie skewe been van my, en toe sê die Here vir Paulus en Galasiërs in die laaste gedeelte, waar Paulus sê, ek dra die letsels van die Here Jesus in my liggaam, dat ek vir mense kan vertel van wat het was en hoe dit nou is. Want hy is die geneesheer. En neem sonde weg en neem siekte weg en hy neem smarte weg. By hom is daar hoop. Ons Vader, ons dankie vir elkeen wat na die boodskap geluister het. En dis my gebed dat die woord lewendig sal wees, kragtig, soos 'n tweesnydende swaard en sal doen wat u wil hê gedoen moet word. As daar 'n seer diep is wat besig is om alles te verwoes, septies te raak, dan sny u dit uit. As daar 'n wond is wat seer is, dan maak u dit gesond. En net die letsels bly agter en dan gee ons vir die al die eer en die lof en die aanbidding, omdat u alleen dit vir ons kan doen. Bid dat u mense vanmôre uit daardie gat van depressie uit sal kom wegneem en sal optel en genade sal gee om in die lig te wandel gefokus op die Here Jesus Christus hulle hele lewe lang totdat u kom om ons te kom haal. In Jesus naam. Amen. Ons gaan luister na 'n boodskap in sang terwyl die tafel vir ons in gereedheid gebring gaan word.